Здравейте, уважаеми слушатели на Легендите на София. Събота е малко след 13 часа, когато по радио София в адресите на любовта, аз, Магдалена Гигова, раздиплям страстите на онези българи, за които четем в учебниците по история, литература или изкуствознание. Заедно с звукорежисьора Иван Иванов и музикалния редактор Веселин Александров и днес ще ви покажем, че макар и велики, те са били просто хора. В съзнанието на поколения тази владетелка олицетворява разпада на царското семейство и държавата. Процеси, които водят България към пропаст, ако следваме внушението от заглавието на едноименната пиеса на Иван Вазов. Патриархът на българската литература описва пагубното въздействие на една любовна драма върху държавния организъм. Така, най-често е възприеман и оценяван този безпрецедентен случай в династичната история на България и средновековна Европа. Бракът между цар Иван Александър и еврейката Сара. Всъщност, това е една от най-романтичните български любовни истории. Мавро Урбини разкрива обстоятелствата около тяхното запознанство. Той я нарича Ебраида. Има вероятност това да е титла, а не име или насока към нейния происход. Например, Браида е единица от административната система в Испания, в чието герб присъстват елбетицата и знака Дуло. Сара на български произлиза от две думи – Саа – вода и Ра – светлина, слънце. Или в превод името й би трябвало да значи водопад от светлина. Във всеки случай, за да предприеме такава рискована стъпка, да се разведе със съпругата си, дъщеря на стар съюзник и да вземе млада жена, която е от друга вяра, цар Иван Александър трябва да е бил наистина пленен и омагьосан. Ако се вярва на изворите, Сара се отличавала освен с младост и красота и с други качества, които са очаровали вече 45-50 годишния владетел. Мавро Урбини твърди, че съдбовната среща между двамата е станала на съдебен процес в двореца и заради ума й царят е бил улучен в сърцето, както пише авторът. От тази кратка информация можем да заключим, че еврейката е говорила на традиционно обществено обсъждане, на което знатните жени може ли да се изказват и да вземат отношение. Друг източник обаче споменава, че царят се е влюбил, докато тя се е къпела в река Янтра. Според българското обичайно право, ако мъж види гола девойка, или е трябвало да бъде наказан, или да я вземе за жена. Еврейката Сара е родена след 1330 година. Може би по времето, когато Иван Александър вече е бил на престола. Фактът, че сам владетелят лично е решавал съдебно дело, в което девойката е страна, навежда на мисълта за нейния статус като наследница на богата еврейска фамилия. Предполага се, че предците й са дошли от Унгария през 13 век. Еврейският квартал на столицата Търново се е намирал под южния склон на хълма Трапезица. Известни са археологически материали от юдейски некропол, който пък е от северната страна на същия хълм. Името Сара, с което е широко популярна тази царица, е художествена измислица на Иван Вазов. В историческите паметници тя е позната само с християнското си име – Теодора, поради което е наричана Теодора II. Влюбването и особено бракът на Иван Александър още веднъж ни убеждават, че българските царе, независимо от тежестта на короната, религиозните и морални предъсъдъци, са били напълно земни, живи хора. За силата на любовната страст на царя говори обхваналата го неприязън към първата му съпруга. Оттам и твърдото му решение да се разведе с влахинята и да се ожени за еврейката. Бракът е сключен през 1348 година. Свързването на царя, Божия помазаник, с богатата еврейка възбужда духовете в страната и извън нея в продължение на години. Драматичната промяна в българския царски дом съвпада с една колосална трагедия. чумната пандемия дошла от земите на татарската Златна орда и обхванала почти цяла Европа в годината на царската сватба. Нещастието не подминава и Търново. На хълма Трапезица при археологически разкопки е разкрит масов гроб в големия манастир, свързван най-често с името на свети Иван Рилски и неговите мощи. По същото време е била изградена и така наречената Шишманова баня, която всъщност е строена по времето на Иван Александър. Очевидно във връзка с епидемията, държавата е взела мерки за засилване на обществената хигиена. Но в онези времена се е правила трудно обяснима, даже абсурдно от днешна гледна точка връзка между чумата и евреите. Как обикновеният български народ се отнася към новата царица, покръстената еврейка, ще разберем след малко. Здравейте отново с Адресите на любовта. Днес аз, Магдалена Гигова, ви разказвам за чувствата между Иван Александър, цар на българите, и еврейката Сара. По времето на тяхната сватба из цяла Европа върлува чума. Тя не подминава и България. И кой знае защо населението вижда някаква гибелна връзка между юдеите и страшната болест. По тази причина на една наивна рисунка новопросветената царица Теодора е представена като погибелна птица и олицетворение на тегнещата над столичния град черна прокоба. Рисунката е в така наречения Брашовски миней и е дело на Димитър от село Мусина, иначе пчелар царски. Тя е интересно свидетелство за апокрифното и суеверно мислене на хората през онази епоха. Не е изключено, дори една от дъщерите на Иван Александър от първия му брак, Василиса, да е станала жертва, тъй като за нея след определен период няма никакви свидетелства. А в последните години във Велико Търново при археологически разкопки в манастира Свети Петър и Павел беше открит гроб на млада жена от знатен произход. И професор Овчаров допусна, че е възможно да е от царското семейство. Според изворите, населението на България през късното средновековие е било около 2 милиона и половина. След чумата, то е намаляло значително, което значи, че държавата е била отслабена не само заради постоянните измени на балканските съвладетели, но и чисто демографски. Царят се принуждава да използва наемници за попълване на войската. Войниците от битката при Русокастро, например, са били около 8000. Увлечението на Иван Александър към Сара започва дълго преди той да разтрогне брака си с първата съпруга. Но в сложната обстановка между множество врагове владетеля търси сигурност за наследяването на престола, както и средства за плана си да спаси България чрез въздигане на писмеността и духовността. Няма друг цар, който с такъв размах да е възстановявал или съграждал християнски храмове. Само в Софийско е изградил 14 църкви. Смята се, че може би е нямало и по-образован български цар от времето на Симеон Велики. Новопокръстената царица показва изключителна почит към християнството. Благодарение на нея е изграден Преображенския манастир близо до Велико Търново. От ктиторския и портрет в прочутата скална църква край Иваново-Русенско, от приписки в църковни книги, става ясно дейното й участие. Нейният образ е съхранен и върху монети, където Теодора е представена като съвладетелка на своя съпруг. Ликът на Теодора II е показан майсторски в Лондонското четвероевангелие, където на една миниатюра я виждаме заедно с царя и двамата им синове – Иван Шишман и Иван Асен Пети. Вторият брак на Иван Александър, както при други подобни случаи, води до трусове в царското семейство. Отначало престолонаследието е запазено за Михаил Асен, син на Влахинята. При започналата борба с турските набези, Михаил и третия царски син, Иван Асен IV, загиват. Вторият син на Влахинята, Иван Страцимир, е изместен от брат си, багренородния Иван Шишман, и изпратен далеч във Видин. Надали може да има съмнение, че властващата царица има пръст във всичко това. Никой от нашите първи царе не изглежда толкова велик като цар Иван Александър. Неговата военна мощ наподобява втори Александър Велики. По вяра и набожност, той е втори свети Константин. Така той залови всичките си врагове, подчини ги и установи мир във Вселената. Пише в Възхвала на цар Иван Александър през 1337 година неизвестен автор. За Иван Александър трябва да се знае, че единственият български цар управлявал 40 години. И само Петър, синът на Симеон, може да се сравнява по владетелско дълголетие с него. Известният медиевист професор Иван Дуйчев в том първи на енциклопедия на изобразителните изкуства в България го нарича най-големият ктитор за всички времена от българската история и една от най-важните фигури в историята на Балканския полуостров през 14 век, което до голяма степен се дължи на гъвкавата му династична политика. Тези забележителни факти обикновено се неглижират, за да се изтъкват трагичните събития, довели до поробването на България. Но истината понякога е различна от историческата наука. Тезата, че дворът по времето на Иван Александър се е раздирал от семейни противоречия и че по същество царят е слаб владетел, в такъв случай е необоснована. Никой цар, ако няма властта, силата и авторитета, не може да издържи толкова дълго време на престола. 40 години. Всъщност, най-многобройни ръкописи с богати илюстрации, които показват епохата, сме наследили именно от времето на Търновската книжовна школа и царуването на Иван Александър. Те показват величие и носят неговия личен подпис. Царят е бил най-образованият владетел на Балканите. Бил е решителен, но е гледал благо, както твърдят някои автори. Как Иван Александър е бил избран за цар, ще разберете след малко. Здравейте отново, аз съм Магдалена Гигова и ако сега започвате да слушате легендите на София, знайте, че в първата част, адресите на любовта, аз ви разказвам за чувствата и бракът на цар Иван Александър с еврейката Сара. Важно е да се отбележи изключителното обстоятелство при идването му на престола. Той е избран. Ние сега съвременниците бихме казали, че е назначен за цар от съвета на болярите и е призован да стане владетел в момента, когато е ловешки деспот. Титла, която е получил от вуйчо си цар Михаил Шишман. И по бащина, и по майчина линия е наследник на известни царски фамилии. От двете страни на царско коляно, както пише в осмогласника. Благородството му е по линията на Тертеровци и на Асеневци. Иван Александър, или по-правилното е Йоан Александър, вероятно се е родил около 1300 година. Знае се, че се жени за Теодора Бесараб някъде около 1321-22. От нея той има трима синове – Михаил Асен, Иван Асен IV и Иван Срацимир, родени докато е още ловешки деспот. Запомнете това обстоятелство, важно е. Интересно описание дава песнивеца. Иван Александър бил румен, доброзрачен и красив на вид, гледащ сладко в очи всички. Той споменава, че царят бил със свити колене, т.е. възможно е в детството си да е прекарал детски паралич. Според този източник, Сара е дъщеря на банкера и ковчежника на царя. Синовете от първия брак са хвърлени в битка срещу турците по принуда твърде млади. Иван Асен IV загива. В Манасиевата летопис от 1344 година, препис от Ватикана, има реалистична миниатюра, на която е изобразено погребението на младия принц. От сцената се вижда, че Сара вече е пълновластна царица, облечена във владетелски одежди, а зад нея е опечалената майка на Иван Асен IV. Теодора в монашеско облекло. Обикновено отстранената царица е била замонашвана през средновековието. А освен това, присъствието на двете знатни жени в Манасиевата хроника показва, че протоколът е бил стриктно спазван и независимо от сложните отношения е имало ред в царския двор. Иван Александър не на шега или поради гордост, се нарича император на българи и гърци. Синът му Михаил Асен е обявен за престолонаследник, но той умира непосредствено след женитбата си. Тогава е пленен и Иван Срацимир. Багряно-родството минава към наследника му от втория брак – Иван Шишман. От лондонското четвъроевангелие от 1355 година, където Шишман е с червено царско облекло, става ясно, че по това време той е избранникът. От лика на втората Теодора в същото евангелие можем да усетим особеното излъчване на царицата – дълбочината на погледа й, в който можем да прочетем нейната волева натура. Някои източници твърдят, че семейството на Сара е контролирало определени авуари. Баща й е бил венециански банкер, който е депозирал български средства в тамошните банки. И така Иван Александър си осигурил освен ресурс и съюзници, поне временно. Разбира се, както Сара, така и царят разгневяват същите тези съюзници заради щедрата си политика към православните храмове. Сара е по-ревностна християнка, отколкото се иска на враговете й. Нещо повече. На нейно име е наречен манастир и той е вписано в синодика на достойните и правоверни царе и царици. За това се споменава в житието на Теодосий Търновски. Има доказателства, че Иван Александър след женитбата си с Сара започва мащабно строителство, разгръща университетска дейност, като прилича от Унгария, Сърбия, Влашко и другаде знатни ученици. Отделя огромен ресурс за книжовното производство, но също така прави опит да изгради армада, с която по море да посрещне напиращия враг. Останки на 40 кораба бяха намерени в близост до Созопол съвсем неотдавна. Какво се случва с царицата след падането на Търновград? Сара, според изворите, е останала в столицата и нито е приела исляма, нито е избягала. Най-вероятно участта й не е била завидна. Такова смело поведение не са имали дори представителите на знатните болярски родове, чието подвизи в битки не са ги спрели да приемат по-късно исляма. Една част от аристокрацията е изпратена в Италия. През 1366 година се споменава за откупуването на знатни българи по настояване на царското семейство, пленени на венециански кораби от турски пиратски плавателни съдове. Коя е първата съпруга на Иван Александър? Царица Теодора Бесараб. Това ще разберем съвсем след малко. Адресите на любовта с мен Магдалена Гигова продължават по Радио София. Днес ви разказвам любовната и малко драматична история на цар Иван Александър и еврейката Сара. Твърди се, че тя приема името на първата му съпруга Теодора, за да може да получи малко от благоразположението на народа към нея. Но коя е всъщност Теодора Първа? Царица Теодора Бесараб е дъщеря на влашкия войвода от кумански происход Иванко Първи Бесараб. Рожденото име било Брайда. Образованата княгиня приема владетелското име Теодора, свързвано през средновековието с двете известни византийски императрици. Теодора, съпругата на император Юстиниан Велики, и императрица Теодора възстановила иконопочитанието през 843 година. По думите на изследователите, когато Иван Александър става български цар през 1331, тя се премества в столицата Търново и управлява заедно с него близо 15 години. Там насърчава и подкрепя развитието на книжнината. Сред забележителните ръкописи от този период е българският превод на византийската хроника на Константин Манасий, сега съхранявана във Ватиканския музей, и много други. В похвалата на цар Иван Александър, съдържаща се в Софийския псалтир, Софийски песнивец 1337 година, Теодора е определена като благочестива жена. Радвай се, благочестива жено, царице Теодоро. От брака си с българския цар, Теодора има 4 деца – Михаил Асен, Иван Срацимир, Иван Александър IV и Василиса. Царицата става ктитор на много църкви и манастири, сред които и Бесарбовския скален манастир край Русе. Умъжва се, когато избранникът ти е все още деспот в Ловеч и не е коронясан за цар. Сведенията са, че тя е била справедлива и добра владетелка. След разтрогването на брака, Теодора е прокудена в манастир, като приема името Теофана. Там тя завършва живота си. Сара, както вече казах, взима името на предшественичката си, царица уважавана от своя народ, за да спечели благоволението му и да може царския двор да смекчи скандала. Става и православна християнка. Теодора II също се оказва добра владетелка. Тя повела борба срещу ересите, които вече имали многобройни последователи в България. Съдействала за обновяването на манастири и църкви. В Бориловия синодик за нея пише: на Теодора, благочестивата царица на великия цар Иван Александър, която бе от еврейски род, приела след това светото кръщение и запазила цялата благочестива вяра, обновителка на много църкви, въздигнала различни манастири, майка на великия цар Иван Шишман, вечна памет. До брака на Иван Александър с Сара наследник ставал първородния син на владетеля, т.е. би трябвало да е Иван Срацимир. Но Теодора II намерила условност в византийското наследствено право, според която престолонаследник е този син, който е роден, когато владетелят е коронясан като такъв. Т.е. нейният Иван Шишман е така наречен багрено роден. Иван Срацимир остава в областите край Видин, деспотица владее Добруджа, а Иван Шишман остава последният цар, при когото е превзета столицата Търновград. Той избягва от града и се укрива в силната крепост Никопол, а патриарх Евтимий успява да удържи твърдината обсаден 3 месеца преди окончателно да падне под османска власт. И така, Второто българско царство да загине на 17 юли 1393 година. Днес, в Адресите на любовта, аз, Магдалена Гигова, ви разказах драматичната, но завладяваща любовна история на цар Иван Александър и еврейката Сара, описана в пиесата на Иван Вазов «Към пропаст». Останете с Легендите на София.